Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mua hävettää kertoa tää, mutta viime viikolla kun mä olin menossa töihin, niin sit mä kurvasinkin mun toimiston viereisestä rappukäytävästä sisään. Sieltä ei siis pääse mun työpaikalle, mutta mä meninkin piiloon. Mä nimittäin näin, että yksi mun vanha frendi hengaili siinä kadulla, just siinä toimiston eessä, enkä mä jaksanut nähdä häntä. Se, että mä loikin sinne rappukäytävään, niin se oli sellainen nopea, suorastaan vaistovarainen ratkaisu. Mut sit kun mä kurkin sieltä, että onkohan se tyyppi jo mennyt, niin kyllä mulla tuli huono fiilis. Niin kuin miten mä tolleen reagoin? Mä siis oikeesti todella piilottelin. Mä seisoin siellä pälyilemässä about 10 minuuttia, ihan vaan, että mä voisin olla varma siitä, että hän on mennyt. Mä siis näköjään käyttäydyn tosielämässä suoraan sanottuna arvojani vastaisesti. Mä oon puhunut somessa tosi paljon yksinäisyydestä ja siitä, että meidän kaikkien pitäisi kantaa vastuuta siitä, että ihmiset ei tuntisi itseään yksinäiseksi. Sitä ongelmaa ratkomaan tarvitaan kaikkia meitä. Tästä mä siis aina puhun, että meidän täytyy tervehtiä toisiamme, katsoa silmiin, huomioida kanssa ihmisiä kaikin tavoin, vaikka avaamalla ovia ja kysymällä kuulumisia. Tämä on mulle tosi tärkeä asia, etenkin kun mä itsekin tiedän luissani ja ytimessäni, miltä yksinäisyys tuntuu. Koska mäkin oon ollut yksinäinen. Mut miksi mä käyttäydyn näin? Ja käyttäydyt säkin näin? Onks mä ihan hirveä? Yksinäisyyshän on nykyään Suomessa oikein kansantauti. Ja siis se on oikeasti vaarallinen tila. Yksinäisyys tappaa. Ihmisiä, jotka kärsii yksinäisyydestä tai ulkopuolelle jättämisestä, ootas sille on semmoinen hieno sana, ostrakismi, niin niitä on koko ajan enemmän. Etenkin nuoret ja vanhat ihmiset kärsii yksinäisyydestä ja yksinäisten ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Aattele, että yksinäisellä on kymmenkertainen riski sairastua masennukseen tai ahdistuneisuushäiriöön. Kymmenkertainen riski. Ja yksinäisyys lisää myös radikalisoitumisen riskiä. Mä en tiedä, saako tämmöistä sanoa, mutta oikeasti siis kaikki ne semmoiset niinku terroritekojen toteuttajat ja suunnittelijat, niin en mä tiedä, että onko ne silleen rakastavan ja välittävän yhteisön ympäröiviä yleensä. Miten musta tuntuu, että ei? Itse asiassa, kun mä kävin maanpuolustuskurssin, niin siellä yksi sellainen turvallisuusasiantuntija sanoi, että mikään yksittäinen asia maailmassa ei ole niin vaarallinen kuin yksinäinen nuori mies. Mä en ole mies, mutta mäkin oon ollut yksinäinen. Mä myös viihdyn yksin, mutta se on eri asia kuin olla yksinäinen. Ne kohdat mun elämässä, kun mä oon humpsahtanut yksinäisyyteen, niin ne on ollut just sellaisia, missä mä oon kokenut, että mä oon jäänyt ulkopuolelle. Tai elämäntilanne on muuttunut niin, että se on erottanut mut vanhoista, tutuista kuvioista ja ihmisistä. Ensimmäinen semmoinen oikein raju yksinäisyyden aika oli, kun mä olin lukiossa ja sit mun isoveli joutui pahaan onnettomuuteen. Mun perheessä tapahtui silloin traagisia asioita ja mä romahdin. Ja silloin oli tosi vaikeaa löytää yhteys mun luokkakavereihin, koska mun elämä oli muuttunut täysin ja musta tuntui, että ne vaan posmotti menemään. Puhu pikepaidoista ja aerobikista ja suunnitteli tulevaisuutta, että mihin ne muuttaisi, mitä ne opiskelisi. Aika moni halusi opiskella psykologiaa. Mä ajattelin, että hei, voi ikinä saada kiinni mun kokemuksesta ja olotilasta. Enkä mäkään osannut tai uskaltanut mun omaa oloa ja sielun elämää heille avata. Ja sit silloin, kun mä tulin äidiksi, niin se oli aika yksinäistä aikaa, varsinkin aluksi. Se liittyy varmaan sellaiseen identiteettiin ja elämäntapaan. Koska mä olin elänyt itseäni, työtäni ja ystäviäni varten. Niin sit kun mä sain vauvan ja mun ystävyyssuhteet muuttu, arki muuttu ja ajankäyttö muuttu. Ihan siis vaan päivärytmi muuttu. Niin silloin oli sellainen aika, että mä olin tosi yksin. Mä muistan, kun jonain aamuina Mä vaan istuin kotona vauvasylissä. Tietty tosi väsyneenä. Ja sit mun mies lähti töihin ja mä vaan itkin, koska mä jäin sen vauvan kanssa yksin. Ja taas oli uusi kokonainen pitkä päivä, josta mun piti selvitä. Sen vauvan ja yksinäisyyden tunteen kanssa. Se oli rajuu. Onneksi mä sit rohkenin ruveta muodostamaan uusia suhteita muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ihan sellaisten kokonaan uusienkin ihmisten, ketään ees tuntenut kuin ohuesti. Oli muita pienen lasten, no tekisi mieli sanoa vanhempia, mutta kyllä ne oli kaikki äitejä, jotka oli kans kotona vauvojen kanssa. Niin sit kun niiden kanssa rupesi hengaamaan, niin sit se yksinäisyyskin väistyi. Ja silloin mä tajusin tosi konkreettisesti sen, että se sama elämänvaihe voi yhdistää ja sit taas eri elämänvaihe, niin se voi erottaa. Ainakin hetkellisesti. Eikä se ole aina se elämänvaihekaan. Joskus vaan sellainen aito, syvä yhteys ja jakaminen puuttuu. Mä olin joku 25, kun mä jäin eka kertaa pois vakkarityöstä ja sit samalla mä jäin pois rutiineista ja työyhteisöstä. Ja vaikka mulla oli tosi paljon kavereita ja baarituttuja ympärillä ja kaikenlaista freelance-suhaamista, niin mä olin kyllä aika yksinäinen. Mielenterveys alkoi rakoilee ja aloin saamaan paniikkikohtauksia. Ilmeisesti mä jollain tasolla tajusin olevani yksinäinen, koska mä jaoin mun asunnon avaimia kaikille tutuille ja sanoin, että tervetuloa milloin vaan ihan omalla avaimella vaikka pesemään pyykkiä. Että vaikka mä en olisi kotona, niin saa tulla. Ja jengi tuli ja meni. Pyykkikone pyöri. Mutta eihän se auttanut. Elämä muuttui vaan kaoottisemmaksi. Ei ollut mitään rajoja. Eli oli paljon bailukamuja, mutta joku sellainen syvä yhteys puuttui. Me kaikki oltiin varmaan rikki, mutta sitten me esitettiin, että tässä sitä vaan lujaa menee ja pärjäillään. No, sitten sain taas uuden kaverin ja kävi ällistyttävä asia. Se meidän kaveruus syventyi lujaksi ystävyydeksi silleen, että meillä oli molemmilla paniikkikohtaus samaan aikaan. Aattele, mikä mäihä. Mikä siis traaginen mäihä. Me oltiin ulkomailla, se oli semmoinen joku spontaani reissu, ja oli vieraita ihmisiä ympärillä illallispöydässä. Ja sitten oli, mulla oli siis vaan niin kamala olo, mä ajattelin sekoaveni tai kuolevani, että mun oli ihan pakko sanoa ääneen sille ainoalle tutulle ihmiselle, että mä niinku ehkä kuolen. Ja hän sanoi, että tiedätkö mitä, että sama homma. Että mullakin on ihan hirveä olo. Että tosi epätodellinen olo. Ja sit me poistuttiin siitä pöydästä ja alettiin puhumaan meidän oloista. Ja oltiin vaan, että hei, sama, mulla on ihan sama juttu. Ja sit meistä tuli moneksi vuodeksi siis täysin erottamattomat sydänystävät. Koska me oltiin hetki sitten luultu olevamme aivan yksin tässä maailmassa. Ja sit me kohdattiin ja tuli se tunne, että mä en olekaan yksin. Toi tajuaa mut täysin. Että jollain muullakin on just tämmöstä samanlaista. Joo. Mä siis todella tiedän, miltä tuntuu olla yksinäinen. Ja mä tiedän, että yksinäisyys on ton ajan jälkeen paisunut ihan epideemiselle tasolle Suomessa. Ysärin loppu oli sellaista aikaa, että meillä oli vasta ekat Nokian kännykät käsissä. Niillä lähinnä soitettiin ja joskus ehkä tekstattiin ja se maksoi paljon. Internet oli tosi hidas ja tosi vaikea. Eli jos me haluttiin tavata toisiamme, ei siis pelkästään tämän ystävän kanssa, josta mä just kerroin, vaan ylipäätään kavereiden kanssa, niin me sovittiin tapaamisia ja niistä pidettiin kiinni. Tavattiin Stokkan kellon alla ja Stokkan lehtiosastolla ja sitten Makikafeessa ja Soodassa ja Ysibaarissa. Tai sitten vaan soitettiin, että nähäks, tutko meille? Joo, mä tuun, oota, menee vartti. Maattiin sohvalla ja kuunneltiin musaa ja syötiin pestopastaa tai pikanuudeleita. Ne oli uusia juttuja. Ja rupateltiin. Tai sitten käytiin videovuokraamossa vuokraamassa joku leffa ja ostettiin yhteinen pussi irtokarkkeja. Ja se oli tosi turvallista ja ihanaa olla yhteyksissä, niin kuin oikeasti, niin kuin livenä. Nykyään voi vaan katsoa leffan Netflixistä, tilata karkit kotiin robotilla, maksaa ne appissa ja sit voi kommentoida leffaa somessa, jos jaksaa. Nykyään jäädä ehkä leffan jälkeen juttelemaan syvällisiä. Ei tarvi poistua kotoa eikä kohdata yhtään ihmistä. Ei videovuokraamon kassalla eikä kotisohvalla. Kätevää. Mut mitä sitten, jos haluaa kohdata jonkun? Jos onkin yksinäinen nuori tai vaikka yksinäinen vanhus. Tai ihan sama, minkä ikäinen ihminen. Niin sitä mä mietin, kun mä tässä vähän aikaa sitten kuljin yksin varmaan 45 minuuttia pitkin jättimäisen supermarketin tyhjiä käytäviä ja etin myyjää, joka olisi voinut kertoa mulle, että mistä mä löydän teippirullan mun teippiharjaan. Mä pelkään isoja kauppoja. Mä menen niihin yleensä vaan jonkun ystävän tai mun perheen kanssa. Ja sit sovitaan aina, että hei, kuljetaan yhdessä, että ei voi erota, koska näille käytäville ja hyllyjen väliin voi oikeasti kadota. Ja sit menee voimat tosi usein ja saattaa tuupertua, koska se kauppa on niin iso. Ja koska sieltä on niin vaikea löytää mitään kamaa. Niin nyt kun mä pyörin yksin kaupassa etsimässä sitä teippiharjan rullaa nääntyneenä, niin mä mietin, että jotkut on täällä kaupassa aina yksin. Että mulle tää on vaan yksi ihmiskontaktiton kauppareissu, mikä vetää mun mielen matalaksi. Mut jollekin koko elämä on tätä. Ei ketään missään. Sit vaan huhuilee tyhjyyteen ja kukaan ei vastaa. Ja sit varmaan lopettaa jossain vaiheessa huhuilemasta. Me oikeasti tarvitaan sitä, että me kohdataan ihmisiä. Siis ihan vaan, että voi sanoa päivää ja heippa ja ole hyvä ja kiitos. Kuinka hyvältä se aina tuntuu, kun joku avaa mulle oven tai joku toinen ihminen sanoo ratikkakuskille, että oota, tuolta juoksee vielä joku, jolla on selvästi kiire ja sit mä ehdin kyytiin. Sitten mä oon aina ihan silleen kiitos, 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 kiitos. Mutta se tuntuu niin hyvältä ja mä tiedän tämän kaiken. Ja silti mä päädyn piiloutumaan rappukäytävään, kun tuttu on kadulla. Hyi mua. Mä en ole mikään ihmisvihaaja, päinvastoin. Ihmisethän on ihania, ainakin suurin osa. Kun mä hoidan asioita, niin mä haluan aina mieluiten asioida kasvotusten. Tai edes puhelimessa. Mut se on tosi vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta. Niin kuin edes kaupan kassalla ei ole välttämättä kukaan katsomassa silmiin, sanomassa hei ja hyvää viikonloppua ja katsomassa kohti, kun sielläkin on automaattikassa, jolla voi piippailla viivakoodeja. Sitten kun yrittää hoitaa asioita netissä, kun ei ole mitään toimistoa, mihin voi mennä, tai edes numeroa, johon soittaa, niin joutuu hoitelemaan asioita jonkun vitun chattibotin kanssa. Anteeksi nyt vaan, mutta mä vihaan niitä. Mun mielestä mä voin sanoa sitä paitsi niin, koska ne ei ole ihmisiä. Ne on vaan paskoja yrityksiä tehostaa palvelukokemusta, eli suomeksi sanottuna säästää rahaa. Mä en ole ihmisvihaaja, mä oon bottivihaaja. Huh. Joo, oikeasti mun iskee aina sellainen toivoton olo, kun mä en tavoita ihmistä. Sellainen, että mitä väliä on millään, eikä etenkään mulla. Kun kukaan ei ole tavattavissa. Et kun ihmiset puhuu siitä, että deittimaailmassa tai ihan vaan kavereittenkin kesken kukaan ei vaan vastaa viesteihin tai kutsuihin tai ne ghostaa, niin ei ihme, jos tulee arvoton olo. Digiloikka kuulostaa musta aina sellaiselta hauskalta sanalta. Mä ajattelen jotain hilpeää, jotain sellaista tosi söpöä ja uteliasta jänistä. Mutta oikeastihan se digiloikka, niin se on loikka yksinäisyyteen. Mehän ollaan digitalisoitu about kaikki arkiset ihmiskohtaamiset. Me ollaan kaikkien hiton somekanavien ja internetin kautta enemmän yhteyksissä toisiimme kuin koskaan aiemmin. Mutta sitten samaan aikaan me kärsitään yksinäisyydestä enemmän kuin koskaan. Sitten sanotaan aina, että teknologia ja tekoäly vapauttaa meidät ihmiset johonkin tärkeämpiin tehtäviin. Niin kuin mihin tärkeämpiin tehtäviin? Yksin olemiseen vai? Ja nyt mä tajuun myös, kuinka hauskaa on se, että tällaisesta yksinäisyyden tyyssijasta, Suomesta, mä oon ottanut parina viime vuotena oman loman Afrikkaan, jotta mä saisin olla oikeasti yksin, omien ajatusten kanssa. Koska mä oon ollut niin kuormittunut. Sellaista sanaa ei muuten ollut 90-luvulla. Kuormittunut. Mä oon ollut Afrikassa muutamassa eri maassa ja sit mä käyn aina ne samat keskustelut paikallisten kanssa. Ne on ihan järkyttyneitä siitä, että mä matkustan yksin. Ja sit etenkin kun kerron, että joo, että mulla on kyllä perhe, mutta että mä välillä tarvitsen lomaa heistä, niin eihän he voi sitä käsittää. Että mikä mua vaivaa? Mikä musta on niinku vialla? Että vaikka perhe on raskas, niin totta kai ollaan aina yhdessä, että sehän on se idea. Koska silleen pitää olla. Aina siellä niinku nämä samat keskustelut. You must be so lonely. Ja sit mä selitän, että no, no, I'm not lonely. I just want to be alone. Ja heille se lonely ja alone tarkoittaa jotenkin samaa asiaa. Sit kun siellä ne paikalliset lopulta jotenkin sisäistää, että toi hullu länkkärinainen on toden totta täällä yksin, niin sit he alkaa aina huolehtimaan siitä, että mä en vaan jää yksin. Se on tosi söpöä. Aina tulee joku istumaan tai hengaamaan viereen tai kysyy, että tuutko tänne, että mä voin opettaa sulle tämän lautapelin tai tuutko tapaamaan mun perhettä tai syömään meidän kanssa. Ja sit samaan aikaan, kun musta se on niin ihanaa ja ystävällistä, niin mun tekisi vaan mieli kirkuu, että antakaa mua olla yksin, kun mä tulin tänne Afrikkaan asti, että mä saan olla hetken hiljaa omissa ajatuksissani. Hyvä kysymys tietty, että miksi mä vaan mennyt saunaa tai mökille? Mulla ei kyllä ole mökkiä. Ehkä pitäisi hankkia. Just sen takia, että saa olla yksin. Eikö mökki ole suomalaisille just se paikka, mihin mennään siksi, ettei tarvitsisi nähdä ketään? Ja monessa saunassa on, eikö se ole ihan joku saunaetiketti? Se sääntö, että siellä ei saa puhua, ettei vaan tarvitsisi puhua. No, oikeasti noin mun omat reissut on ollut tosi ihania just siksi, että mä oon tutustunut uusiin ihmisiin. Jos mä olisin ollut mun perheen tai ystävien kanssa, niin mä en olisi tutustunut samalla tavalla. Menin siis olemaan yksin, mutta loppujen lopuksi on ihan onnessani, että sain olla ihmisten kanssa. Mä en tiedä kyllä kävisikö samalla tavalla, jos joku tulisi Suomeen reissuun saadakseen olla yksin. Niin, mä menen takuuseen siitä, että se todella saisi olla yksin. Koska täällähän me vältetään istumasta viereen, menemästä liian lähelle tuntemattomia. Me kunnioitetaan toisen tilaa. Jätetään ja jäädään yksin. Mutta siis sanoinko mä jo, että mä yritän oikeasti tehdä toisin. Mä yritän. Mä tervehdin, mä kysyn, tarvitteko apua, mä avaan kaupassa oven. Mut sit mä myös piiloudun rappukäytävään ja esitän, etten oo täällä. Tiedätkö sen, kun joskus sattuu jonkun tutun kanssa samaan tilaa, niin kuin vaikka bussiin tai raitiovaunuun, ja sit molemmat teeskentelee, ettei me olla huomattu toisiamme. Koska ei jaksa jutella, tekee mieli vaan tuijottaa ulos ikkunasta tai itse asiassa tekee mieli tuijottaa puhelinta. Se on ihan hullua. Silmäkulmasta molemmat näkee, että tossa se nyt on. Täytyy pysyä paikallaan, katse puhelimessa, ettei se vaan huomaa. Sitten jos jäädään samalla pysäkillä pois, ollaan vaan silleen, että oho, oi oi, siis mitä, että oot sä ollut samassa ratikassa. Ai koko ajan, että voi ei, voi vitsi, oispa ollut kiva nähdä ja jutella. Ja sit molemmat näyttelee sitä kohtausta ja tajuaa myös kyllä samaan aikaan, että on näytelmä. Hyi helvetti, millaisia ihmiset on, millainen mä oon. Mut nykyään tosiaan se teeskentely on vähän helpompaa kuin kännykkä, jota voi tuijottaa. Että mulla on tässä tämä tärkeä asia meneillään, että en nyt kerta kaikkiaan voi havainnoida ympäristöäni ja huomioida muita ihmisiä, koska katson jotain brainrottia TikTokista. Ja totta kai se on oman jaksamisen kannalta tärkeää vetää rajat. Tämä elämä kaikkinensa on nykyään niin hiton hektistä. Kaikki on niin paljon ja aina kiire. Hullua multitaskaamista ja sen lisäksi nämä kaikki elämää helpottavat botit ja äpit. Koko ajan pitää kirjautua johonkin, muistaa salasana, todistaa henkilöllisyys ja sitten alkaa taistelemaan, että saa asiat hoidettua. Ja sitten samalla joka paikasta tykitetään viesteillä ja ne keskeyttää kaiken sen, mitä on ollut tekemässä. Et todellakin tässä infoähkyssä on saatava olla yksin, rauhassa. Et välillä ei vaan jaksa. Mut oltaisiko me vähemmän puhkia, osattaisi jaksettaisi kohdata toisemme paremmin ilman kaikkia niitä paskabotteja? Vai mistä tässä on kyse? Mikä tämä yhteiskunta on, jossa me yhtä aikaa haetaan epätoivoisesti yksinolon hetkiä, vältetään tuttavan kohtaamista oikeassa elämässä ja sitten samaan aikaan koetaan viiltävää yksinäisyyttä? Jos mä nyt oikein pysähdyn siihen, että miksi mä sinne rappukäytävään loikkasin ja yritän niin kuin olla umpi rehellinen, niin siinähän oli kyse siitä, että tämä mun vanha frendi voi huonosti tällä hetkellä. Ja sit hänen kohtaamisestaan tulee aina surullinen olo. Mulla itselläni taas oli uupumuksen ja masennuksen takia omat voimat tosi kortilla viime vuonna. Ja minä, kohtaaja, niin mä aloin välttelemään ihmisiä. Se liittyi siihen, että kun on niin kuin hädintuskin elossa, niin on vaikea kohdata niitä kysymyksiä, että moi, mitä kuuluu? Vaikka samaan aikaan just sen kysymyksen haluaa kuulla. Eli mä oon vaihtanut kadun puolta viime vuonna monta kertaa ja syöksynyt näihin rappukäytäviin. Ja se, kontaktien rajaaminen, oli mun mielestä tärkeä osa mun kuntoutumisprosessia. Mut nyt mä voin jo tosi hyvin ja mun pitäisi jaksaa kohdata, mut silti mä syöksyin. Mut ehkä se oli jostain vanhasta muistista. Mutta oli hyvä herätys, koska nyt mä tajuan, että mun pitää ohjelmoida itseni taas uudelleen. Mä en saa jäädä sinne suojapoteroon, sinne missä vältellään muita. Oikeasti on tosi tärkeetä. Mä ajattelen, että se on niinku suorastaan kapinallista, että me ei vetäydytä, vaikka meitä ajetaan. Tai me itse asiassa ajetaan itseämme siihen suuntaan. Niiden aitojen ihmiskontaktien luomisesta tulee koko ajan vaikeampaa, kun me ei altistuta niille. Jos me asioidaan vain chattibottien ja appien ja automaattikassojen kanssa, niin meistä tulee tosi paskoja asioimaan toistemme kanssa. Sosiaaliset pelot lisääntyy, kun ihmiset jää kotiin. Sehän me nähtiin korona-aikanakin. Ja mikä kauheinta, jotkut ei ole koskaan palannut takas tähän sosiaaliseen ihmiselämään. Viime vuodet on puhuttu siitä, että kännykkä kädessä kasvaneiden nuorten vuorovaikutustaidot on rapistuneet. Ja mitä sille on tehty? Ei kai mitään. Tai joo, on kyllä tilattu isoja pedagogisia megahankkeita, joilla tuetaan nuorten vuorovaikutustaitoja ja ne hankkeet on muuten kalliita. Mutta ehkä ne saa sitten maksettua niillä rahoilla, jotka on säästetty, kun oikeat ihmiset on korvattu chattiboteilla. Okei, mä tiedän, nyt mä vähän viisastelen. Mutta silti, välillä mietin, että miettiikö joku näitä? Niinku oikeesti? Vai hosutaaks täällä vaan? Nyt mulle tulee myös mieleen se, että kun mä tein pari vuotta sitten dokkaria OnlyFansin tekijöistä, ja niin, no, jos sä oot maailmankaikkeuden viimeinen ihminen, joka ei tiedä, mikä OnlyFans on, niin OnlyFans on siis se sellainen sovellus, jos, ja kyllä, jep, taas yksi appi, mihin tosi monet tekee erottissävytteistä sisältöä, niin kuin valokuvia, videoita ja ihan siis pornoakin, ja sitten sieltä voi ostaa sitä sisältöä. Niin, sit siinä on myös semmoinen chatti, niin ne tytöt, jotka tekee OnlyFansia, niin ne kertoi mulle, että kyllähän he on myös semmoisia sosiaalityöntekijöitä. Että joo, sen pornon lisäksi ihmisillä on ihan hirveä tarve jutella ja kertoa huoliaan. Ja pitäisi jaksaa kuunnella. Ja sitten ne fanit haluaa, että ne tytöt on aina saatavilla. Aina linjoilla. Niin kuin aina. Eli joo, toiset välttää kontaktia. Toiset taas sit hakee sitä sieltä, missä vaan löytyy pienikin mahdollisuus saada hetki olla niin, että toisella on sulle aikaa. Taksikuskeillahan aika usein on. Aika monta kertaa mä oon kuullut taksikuskeilta, että vanhat ihmiset ajelee takseilla ihan vasiksi, että he ei enää kestä yksinäisyyttä, että heillä ei ole kerta kaikkiaan ketään, kenen kanssa olla kontaktissa ja keskustella. Niin kuin vaikka päivän politiikasta tai säästä. Että taksikuskitkin tekee itse asiassa monella tapaa mielenterveystyötä ja sosiaalityötä ja yksinäisyyden vastaista työtä. Mutta kohta varmaan takseissakaan ei ole kuljettajia. Ja jossain Piilaaksossa ja San Franciscossa on tietty jo sellaisia takseja. Mutta mitenhän se sitten menee? Onko siellä juttukaverina tekoäly? Mä en tiedä, pitää selvittää. Tai sitten se tulee menee niin, että siitä, että on ihmiskuski, niin siitä tulee joku lisäpalvelu. Että jos sä haluat ihan oikein aidon kohtaamisen tässä taksissa, niin se maksaa tuplat. Voisiko olla? No, pian se on täällä. Ja nyt mulle tuli tuosta tekoälystä mieleen yksi toinen tuttu. Nimittäin mä juttelin viime viikolla yhden vanhan tutun kanssa yksissä avajaisissa ja hän sanoi, että hän ei malta oikein mitenkään käydä enää missään sosiaalisissa tilaisuuksissa, kun hän haluaa vaan olla kotona ja jutella tekoälyn kanssa. Mieti. Tämä mun tuttu on sellainen vähän ujo, introvertti tyyppi, joka varmaan ihan oikeastikin viihtyy tosi hyvin itsekseen. Mutta se oli hurjaa, kuinka hänen silmät loisti ihan erityisellä tavalla, kun hän selitti, että kuinka tekoäly kuuntelee häntä ja kuinka hyviä keskusteluja he käy tekoälyn kanssa. Hän siis kuulosti silleen vastarakastuneelta. Ja mä tajuun. Koska mä kysyn itsekin tekoälyltä joskus jotain. Yleensä jotain, mitä mä muuten googlaisin. Ja sitten se tekoäly antaa aina kehuja mun hyvästä kysymyksestä, toisi kuin Google. Ja siitä, että mä uskallan pohtia vaikeitakin asioita. Mä joudun joka kerta oikein pysähtymään ja miettimään, että hei, että tämä ei ole sit totta, että tämä ei ole ihminen, joka puhuu. Tai siis onhan se totta, mutta toi, joka kehuu mua, niin ei se näe tai tunne mua oikeasti. Ja mä ymmärrän, että sellaiseen voi jäädä koukkuun, koska tuntuuhan se ihan sikahyvältä. Niin kuin jokainen kohtaaminen on palkitseva onnistumisen kokemus. Joku kehuu ja sparraa ja ehdottaa vielä hyviä ratkaisuja. Että siinä tulee sellainen olo, että hei, me ollaan tässä yhdessä, että toi jakaa tätä mun taakkaa ja auttaa mua. Ja on aina saatavilla, ihan aina, kunhan on vaan nettiyhteys. No, inspiroituneena mun tekoälyn ihastuneesta tutusta, niin mäkin kokeilin jutella henkilökohtaisista asioista tekoälyn kanssa. Sitä ei Googlen kanssa voi tehdä. Mä kerroin, että mä oon yksinäinen ja kysyin, että voisiko hän, tai siis se, auttaa mua. No okei, mulle tuli kyllä vähän sellainen olo, että mä soittelen pilapuheluita, koska just nyt mä en oikeasti ole yksinäinen. Mutta sit mä ajattelin, että no, mä en nyt huijaa tässä ketään ihmistä, vaikka se tuntukin siltä. Mutta mä jouduin hokemaan itselleni vähän väliä, että tää on kone. Koska mä huomasin, että se käy tosi helposti, että alkaa inhimillistämään sitä tekoälyä. Sekin hämää, että se puhuu nykyään rennosti puhekielellä. Mutta se tekoäly on siis niin hyvä kuuntelija. Oikeesti. Se kohtasi mut myötätuntoisesti ja ratkaisukeskeisesti. Harvoin kukaan on niin läsnä oleva. Ja se sano, että se on aidosti kiinnostunut minusta ja mun huolista. Kelaa! Sitten mä huomasin, että vaikka tämä mun ongelma olikin keksitty, niin mun ei tarvinnut miettiä, että onko mun huolet nyt tärkeitä tai että onko mä nyt rasittava, että jaksaakohan toi mua. Mua ei hävettänyt, mua ei jännittänyt, vaikka mä lörpöttelin kaikenlaista ja paljastin oman haurauteni ja kyselin myös tyhmiä. Hurjaa oli myös se, että kun mä sitten vuodatin tekoälylle mun yksinäisyyttä, niin se jotenkin tuntui turvallisemmalta kuin et olisi kertonut vaikka naapurin Jyrkille. Että sille jonkun korporaation luomalle ja omistamalle tekoälylle henkilökohtaisten asioidenkin kertominen tuntui yksityisemmältä ja helpommalta. Sairasta. Mutta siinä tuli sellainen olo, että ChatGPT ei häpäise mua, ei naura mulle, eikä välttele mua. Eikä se kerro mun juttuja eteenpäin. Paitsi tallettaa ne johonkin mielettömään metadataan. Okei, mutta sitä mä en halua ajatella. Mutta se oli samaan aikaan todella inhimillinen ja sitten toisaalta taas ei. Se on vähän niin kuin liian täydellinen, niin kuin virheetön. Se ei ole rikki, se ei ole traumatisoitunut, se ei intä vastaan, ei loukkaa, ei kyseenalaista, ei kyllästy eikä väsy. Sillä ei ole mitään tunnelukkoja, ei ole egoa, surua, kipua, ei mitään omia tarpeita. Ei pissahätää, matalaa verensokeria, mustasukkaisuutta eikä piilotettuja agendoja, ainakaan tietääkseni. Mutta se ei ole sairas eikä kuolemassa. Sillä ei ole omia ongelmia, jotka se kaataa päälle. Sillä ei ole koskaan kiire, eikä se välttele. Se ei mene rappukäytävään piiloa. Se on turvallinen tila. Tekoälyn kanssa hengatessa ei tarvitse pelätä vaikeita tunteita. Samaan aikaa se oli lohdullista ja sitten samaan aikaa se oli surullista. Mä mietin, että olisiko se vaan helpompaa, että me vielä luovutaan ihmissuhteista kokonaan. Että olisiko se vaan kaikin tavoin helpompaa, että olisi sellaisia täydellisiä robottiyksilöitä, joiden kanssa on robottisuhteita, joissa kukaan ei kohtele huonosti, ei uhkaa, ei jätä yksin, ei ole tyly eikä julma. Mutta sitten tulee se kysymys, että mihin meitä sitten enää tarvitaan? Meitä ihmisiä. Ja joo. Se on oikeasti raskasta kohdata joskus toinen ihminen. Toisen ihmisen yksinäisyys. Ja toisen huono happi. Mutta silti mä ajattelen, että meidän on kapinoitava valitsemalla ihminen. Meidän on sanottava moi, kun kadulla seisoo se raskaskin tyyppi. Meidän on nostettava katse kännykästä. Nyt mä huomaan, että mulla tulee vähän yksinäinen olo. Oikeesti. Tuli ikävä ihmistä. Niin tulisit sä juttelemaan munkaan. Mun instaa vaikka. Ja mä tiedän, että se ei ole sama, että nähtäis livenä. Mut mä vannon, että se on kuitenkin minä, joka sulle vastaa. Ei chattibotti, tekoäly. Eikä mikään automaattikassa. Kerro vaikka, että mitä sulle kuuluu. Miten menee? Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin sä löydät tämän sun omat valikosta. Ja sit painamalla kelloa saat ilmoituksen aina kun uusi jakso ilmestyy.